Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda karantinda xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz heshtegi ostida Telegram kanalida yig'ila boshladi. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazi shifokorlari tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlikdan norozi bo'lib ochiq xat e'lon qildi. O'zbekiston hukumati 20-iyuldan tez yordam xodimlariga qo'shimcha 2,5 million so'mlik rag'bat pullarini to'lashga oid qaror qabul qildi. Prezident Mirziyoyev pandemiyani jilovlashga qaratilgan ishlar joylarda tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Rossiyada tojikistonlik fuqaro o'rniga sudlangan o'zbekistonlik 7 oydan buyon deportatsiya lagerida qolmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Pandemiyani jilovlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar joylarda tizimli yo'lga qo'yilmagan. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-iyul tongida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bildirdi. Prezident matbuot xizmati qaydicha, Shavkat Mirziyoyev yig'ilishda birlamchi tibbiyot bo'g'ini, ya'ni oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari aholiga yordam berish uchun 24 soatlik ish rejimiga o'tkazilmaganiga e'tibor qaratgan. Deyarli barcha poliklinikalarda rentgen diagnostika kabinetlari mavjud, lekin ularning imkoniyatlaridan umuman foydalanilmayapti. Agar ushbu poliklinikalar aholini samarali patronaj xizmatini amalga oshirsa, tabiiyki 103 raqamli tez tibbiy yordamga bosim qisqaradi va aholi orasida sarosima yuzaga kelishining oldi olinadi degan prezident. Prezident koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalari tashkil qilinib, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etilishini urg'ulagan. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 19-iyul soat 23:30 dagi holatga ko'ra 16752 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lum qildi. Yakshanba kuni mamlakat bo'ylab qayd etilgan 566 ta kasallik holatidan 110 tasi karantin muassasalarida, 456 tasi esa koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan kishilar orasida aniqlangan. Xastalikka chalingan jami bemordan 9279 nafari sog'aygan. Qolgan 7386 nafar bemordan 81 nafarining ahvoli og'ir, 23 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Koronavirusga chalingani ortidan vafot etganlar soni dunyo bo'ylab 605205 nafarga yetdi. Bu raqam Johns Hopkins universiteti statistikasida aks etgan. Universitet taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda jahonda COVID-19 infeksiyasi yuqtirib olganlarning umumiy soni 14,5 millionga yaqinlashib qolgan. O'lim holatlari bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda AQSh boryapti. Bu yerda 3,773,206 kishi koronavirusga chalingan, infeksiya tufayli 140 mingdan ziyod bemor vafot etgan. Bemorlar soni 2 milliondan oshgan Braziliyada vafot etganlar soni 80 mingga yaqinlashgan. Qozog'istonda so'nggi kecha kunduzda koronavirus infeksiyasini yuqtirib olish bilan bog'liq 1499 ta holat qayd etilgan. Mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu so'nggi 2 hafta ichida infeksiyaga chalinish bo'yicha eng past ko'rsatkichdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda COVID-19 ga chalinish bo'yicha 71838 ta holat tasdiqlangan. Mahalliy ekspertlarning ayrimlari mazkur raqam ancha kamaytirib ko'rsatilgan degan fikrdalar. Ularning taxminicha, xastalar soni bir necha yuz ming kishiga yetishi mumkin. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, hozirda bu mamlakat xastalar soni bo'yicha dunyoda 29-chi o'rinda bormoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, shu kungacha bemorlardan 43 mingdan ziyodi sog'ayib ketgan, 464 nafar bemor vafot etgan. Bu statistikaga pnevmoniyadan vafot etganlar kiritilmagan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, joriy yil 1 yanvaridan 15 iyulgacha pnevmoniyadan 3327 bemor o'lgan. Ulardan 1555 nafari joriy oyning 1 yarmida olamdan o'tgan. Fransiya hukumati 20-iyuldan jamoat joylarida niqob taqish majburiy bo'lishi, niqob taqmaganlarga esa 135 yevro jarima solinishi haqida e'lon qildi. Fransiya bosh vaziri Jean Castex mamlakat koronavirus infeksiyasi ikkinchi to'lqinining oldini olish uchun kurashni davom ettirayotgani vajidan niqob taqish odamlar ko'p to'planadigan va yopiq joylarda majburiy bo'lishini bildirdi. Sog'liqni saqlash vaziri Olivier Véran niqob taqish bilan birga ijtimoiy masofalanish va test topshirish kabi qoidalarga ham rioya qilish lozimligini ta'kidladi. Jamoat transportida ham niqob taqish yana majburiy qilib qo'yildi. Joriy yilning 1-iyul holatiga ko'ra, O'zbekistonda jami 31.3 ming tonna gilos mevasi eksport qilingan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, bu miqdor o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14.6 ming tonnaga ko'pdir. Qo'mita qaydicha qariyb 61 million AQSh dollariga teng bo'lgan gilos mevasi 18 ta xorijiy mamlakat bozorlarida sotilmoqda. Ushbu mamlakatlar orasida o'zbek gilosini eng ko'p Qozog'iston va Rossiya xarid qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekiston hukumati joriy yilning 20-iyul kuni tez yordam xodimlarini rag'batlantirishga oid qaror qabul qildi. Huquqiy axborot Telegram kanali bergan ma'lumotga ko'ra, koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash davrida aholini tez tibbiy yordam xizmati bilan keng qamrab olish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bilan 20-iyuldan boshlab koronavirus epidemiyasi davrida normativga qo'shimcha ravishda kechayu kunduz navbatchilik qiladigan bir nafar tibbiyot xodimi va bir nafar haydovchidan iborat jamlashtirilgan mobil tez tibbiy yordam brigadalari tashkil etiladi. Kuchaytirilgan tartib davrida har oy yakuniga qadar barcha tez tibbiy yordam brigadalarida ishlovchi xodimlarning lavozim maoshiga 6% miqdorida har kunlik qo'shimcha to'lovlar o'rniga vrach xodimlarga 2,5 million so'm, o'rta tibbiyot xodimlarga 1,5 million so'm, haydovchilarga esa 1 million so'm miqdoridagi qo'shimcha moddiy rag'batlantirish to'lovlari belgilanadi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahridagi epidemiologik vaziyat tez tibbiy yordam xizmati kunlik chaqiriqlar sonidan kelib chiqib, ixchamlashtirilgan mobil tez yordam brigadalarining vaqtinchalik normativlari ham tasdiqlandi. Bundan tashqari 20-iyul tongida Prezident Shavkat Mirziyoyev pandemiyani jilovlash chora-tadbirlariga qaratilgan video selektor yig'ilishini o'tkazdi va bu bo'yicha joylarda qilinayotgan ishlar tizimli yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Prezident matbuot xizmatining qayd etishicha, Mirziyoyev yig'ilishda birlamchi tibbiyot bo'g'ini, ya'ni oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari aholiga yordam berish uchun 24 soatlik ish rejimiga o'tkazilmaganiga e'tibor qaratgan. Prezidentga ko'ra, Toshkent shahrida 11 ta tuman ko'p tarmoqli markaziy va 64 ta oilaviy poliklinikaning har birida 50 dan 200 nafargacha tibbiyot xodimi bor bo'lsa-da, ularning aksariyati kunning faqat birinchi yarmida bemorlarni qabul qiladi. Har bir poliklinikada COVID-19 infeksiyasining yengil yoki simptomsiz kechayotgan bemorlarga konsultativ yordam ko'rsatish uchun shakllantirilgan 3 ta shifokordan iborat maxsus mobil brigada biriktirilgan bo'lishi kerak, ammo ayrim brigadalarda umuman vrach yo'qligi ham aytildi. Deyarli barcha poliklinikalarda rentgen diagnostika kabinetlari bor, lekin ularning imkoniyatlaridan umuman foydalanilmayapti, deya ta'kidladi Prezident ushbu yig'ilishda. Bundan tashqari Prezident bu selektor yig'inida agar bu poliklinikalar aholiga samarali patronaj xizmatini amalga oshirsa, tabiiyki 103 raqamli tez tibbiy yordamga bosim qisqaradi va aholi orasida sarosima yuzaga kelishining oldi olinadi, deb ta'kidladi. Mirziyoyev bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev va Sog'liqni saqlash vazirligiga poytaxtdagi 75 ta poliklinikaning imkoniyatlarini, bu muassasalarda faoliyat olib borayotgan 3000 dan ziyod vrach va hamshirani infeksiyaning yengil va simptomsiz kechayotgan bemorlarga xizmat ko'rsatishga 24 soatlik uzluksiz rejimda to'liq safarbar qilish topshirig'ini berdi. Prezident shuningdek 20-iyuldan boshlab koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalarini tashkil qilish, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etilishini ham aytib o'tdi. 20-iyul kechki soat 17 holatiga kelib O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 17149 kishini tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir mamlakatda 7672 kishi shifoxonalarda davolanmoqda. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Saxarova deportatsiya lagerida 7 oydan buyon yotgan o'zbekistonlik Iskandar Rahimovning aytishicha, u bir tojikistonlikning pasporti asosida sudlanib, ushlab turilibdi. Rossiya ma'murlari O'zbekiston elchixonasidan Iskandar Rahimovning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar kelganini tasdiqlasa-da, uni faqat sud qo'yib yuborishi mumkin demoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 24 yashar namanganlik Iskandar Rahimov 2020 yilning 28 yanvarida Moskva viloyatining Aleksandrov shahridan Rossiya poytaxtiga ish izlab keladi. Iskandar ish beruvchi bilan Moskva metrosining Taganka stansiyasida uchrashishga kelishadi. Metro stansiyasiga kelgan o'zbek muhojiri politsiya xodimlari tomonidan pasport tekshirish vajibidan to'xtatiladi. Undan keyin bo'lgan voqeani Iskandarning o'zi bunday ta'sirlab berdi. Bir tojik bola bilan u yerda tanishib qolib gaplashib turgan edik. Melisa kelib pasport so'radi. Tojik bola shustrilik qilib kurtkalarini tashlab qochib ketibdi. Men ularga o'zimning pasportimni berdim. Ular seni danniylaring bu yerda chiqmayapti, xonaga borib tekshiramiz dedi. U yerda 3 ta erkak o'tirgan ekan. Narsalarini tekshirib kurtkadan tojik bolaning pasportini topdi. Ular telefonimni, hamma narsalarimni tekshirib, adelga olib boramiz, barmoq izi olamiz bo'ldi. Shahringa qaytib ketaverasan dedi. Moskvaning Mishanskiy tuman politsiyasining 4-chi bo'limiga Iskandarni keltirgan politsiyachi o'zbek muhojirini bugunga meni planim bitti deya boshqa politsiya xodimlariga topshirib ketgan. U yerda yarim soatlardan keyin bir politsiya xodimi oldimga kelib, qog'ozdagi yozuvlarni yashirgan holda: "Mana bularni to'ldir, imzo qo'y, ketaver uyinga" dedi. Unga ishonib imzo qo'ygandan keyin u menga: "Senga 5 yilga deport va 5000 rubl shtraf. Ertaga soat 4 da suding bo'ladi. Saxrovaga ketasan" dedi. Ertasi kuni bir qirg'iz yigitga qo'shib sudga olib borishdi. Komsomolskiy metrosidagi sudda meni boshqa bolalar bilan sudlashdi, dedi Iskandar Rahimov. Poplik muhojir yigit ularga sud qarorini sudya emas, qandaydir sud yordamchisi yoppasiga o'qib, ular hammasi deport qilinganini bildirgan. Iskandar ertasi kuni shahar va xorij grajdanlarini saqlash markaziga olib kelingandan keyin uni birovning pasporti bilan sudlab yuborishganini bilgan. Suvsikka kelgandan keyin qo'riqchilar 1995-yilda tug'ilgan tojikistonlik Husaynov Farxjon familiyasiga "Nega ismi sharifingga javob bermayapsan?" deb urishdi. Shu yerda men bildimki, meni tojikistonlik bolaning pasporti bilan sudlashganini. Keyin bilsam, meni pasportim va hujjatlarim Mishanskiy politsiya bo'limida yo'qolib qolibdi. Registratsiya, patent va hamma migratsiya hujjatlarim joyida edi, dedi Iskandar. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi, Mishanskiy tuman sudi o'zbekistonlik yigitni Tojikiston vatandoshi Husaynov Farruxjon sifatida Rossiya ma'muriy qonunbuzarliklar kodeksining 1808 moddasi asosida sudlanganini tan olgani ma'lum bo'ladi. Namanganlik o'zbek muhojiri ishi bilan shug'ullanayotgan migrantlar bepul himoyachisi Valentina Chupik: "Buni oddiy anglashilmovchilik emas, balki Rossiya va sud nazorat idoralariga xos loqaydlik" deb atadi Ozodlik bilan suhbatda. Hech qanaqa qonunni buzmagan O'zbekiston grajdanini politsiya ushlab, Tojikiston grajdani pasporti bilan sudlab yuborgan. Aql bovar qilmaydi, ammo bu shunday, dedi Valentina Chupik. Iskandar Rahimov Saxarov markaziga kelgan O'zbekiston elchixonasi vakillari uning ishini nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda AQShga general Sulaymoniy haqida ma'lumot berishda aybdor deb topilgan shaxs qatl etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron inqilob posbonlari korpusining Sara bo'limi qo'mondoni general Qosim Sulaymoniy haqida AQSh va Isroilga ma'lumot berganlikda aybdor topilgan shaxs qatl etildi. Sulaymoniy joriy yilning yanvarida Iroqda AQSh dronidan berilgan zarba oqibatida halok bo'lgan edi. Mizan onlayn saytida e'lon qilingan bildiruvda josuslikda ayblangan Mahmud Musaviy Majidga nisbatan o'lim hukmi dushanba kuni ertalab ijro etildi. Vataniga xiyonat qilganlikda ayblangan Musaviy Majid ishi shu bilan yopildi deyiladi. Iyun oyida Eron rasmiylari Musaviy Majid general Sulaymoniyning harakatlanishiga oid ma'lumotlarni AQShga yetkazib turganini bildirgan edi. Sud hokimiyati o'tgan oyda mamlakat oliy sudi Musaviy Majidga chiqarilgan o'lim jazosi hukmini o'z kuchida qoldirganini bildirgan edi. Musaviy Majid qatl qilinishidan bir kun oldin Eron rasmiylari o'tgan yilda sodir bo'lgan norozilik namoyishlaridagi roli uchun 3 kishi ustidan chiqarilgan o'lim jazosi hukmini qayta ko'rib chiqishga qaror qilgan edi. Ayblanuvchilarning namoyishlar dagi roli uchun o'lim jazosiga hukm qilingani ijtimoiy tarmoqlarda keskin qoralandi. Sud qarorini oddiy fuqarolar, olimlar, sobiq siyosatchilar va san'atkorlar qoraladi. 14 iyul kuni Eron oliy sudi Amir Husayn Moradi, Said Tamjidi va Muhammad Rajabiylarni qatl qilish hukmini o'z kuchida qoldirdi. General Sulaymoniy joriy yilning 3 yanvarida Bag'dod shahrida AQSh kuchlari tomonidan berilgan havo zarbasi oqibatida halok bo'lgan edi. Tehron bunga javoban 8 yanvar kuni AQShning Iroqdagi harbiy bazalariga raketa hujumini amalga oshirdi. Natijada 110 yaqin amerikalik askar jarohat oldi. O'sha kuni Eron kuchlari Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron-Kiyev yo'nalishidagi PS752 reysi bilan Tehron aeroportidan parvoz qilgan samolyotni urib tushirdi. Natijada 176 nafar odam nobud bo'ldi. Boshida Eron rasmiylari uchoqni raketa urib tushirganini rad etishdi. 11 yanvar kuni esa Eron armiyasi uchoq g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan oldi. Eron rasmiylari 2019 yilning yozida AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi foydasiga josuslik qilib kelgan 17 kishi qo'lga olingan qilinganini e'lon qilgan edi. Josuslikda ayblanganlarning ayrimlari o'lim jazosiga hukm qilingan. Hozircha Musaviy majidning ularga aloqasi bor yo'qligi noma'lum. 14-iyul kuni Eron sudi Markaziy razvedka boshqarmasi bilan hamkorlik qilganlikda ayblangan Mudofaa vazirligining sobiq xodimi Rizo Asg'ariy qatl etilganini ma'lum qilgan edi. Sud hokimiyati vakili G'ulom Husayn Ismoiliy Mudofaa vazirligi aerokosmik bo'limi xodimi bo'lgan va 4 yil muqaddam pensiyaga chiqqan Asg'ariy Mudofaa vazirligidagi faoliyatining so'nggi yillarida Markaziy razvedka boshqarmasi bilan aloqada bo'lgani va AQSh tashqi razvedka idorasiga Tehronning raketa dasturiga oid ma'lumotlarni yetkazib berib turganini bildirdi. Amnesty International tashkilotiga ko'ra 2019 yilda Eronda 251 kishi qatl etilgan. Bu ko'rsatkich faqat Xitoyda yuqoriroqdir.
Karantinda xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtag ostida Telegram kanalida yig'ila boshladi. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazi shifokorlari tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlikdan norozi bo'lib ochiq xat e'lon qildi. O'zbekiston hukumati 20-iyuldan tez yordam xodimlariga qo'shimcha 2,5 million so'mlik rag'bat pullarini to'lashga oid qaror qabul qildi. Prezident Mirziyoyev pandemiyani jilovlashga qaratilgan ishlar joylarda tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan deb tanqid qildi. Eronda general Sulaymoniy haqida AQShga ma'lumot berishda aybdor deb topilgan shaxs qatl etildi. Shu zotgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentdagi O'zexpo markaz og'ir vaziyatga hozirlanmoqda. COVID-19 bemorlarini yig'ib taqsimlaydigan maskan bo'ladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'zexpo markaz pavilyonlari COVID-19 bemorlari keltiriladigan 500 o'rinlik markazga aylantirilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yerga koronavirusga chalingani gumon qilinganlar keltiriladi va aniq tashxis qo'yilgach, shifoxonalarga taqsimlanadi. Gazeta O'z nashrining Toshkent shahar hokimligidagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, bu shahar hokimining tashabbusi va maskanni ochishga ketayotgan xarajatlar byudjet mablag'lari hisobidan qoplanmaydi. 15-iyul kungi video selektorda Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida koronavirusga qarshi kurashda yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabar qilishicha 19-iyul kuni Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan O'zexpo markazidagi tayyorgarlikni ko'zdan kechirgan. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilinishicha, hozir pavilyonlarda infeksiya yuqtirib olgan bemorlarni joylashtirish uchun koyka o'rinlar hozirlanmoqda. Xabarlarda bu maskanning og'ir ehtimol uchun B plan shaklida hozirlanayotgani alohida urg'ulanmoqda. Bu yerda bemorlar kasallikdan davolanmaydi, tez yordamga murojaat qilgan bemorlar ayni maskanga olib kelinadi va tibbiyot xodimlari nazorati ostida vaqtincha saqlanib, birinchi yordam ko'rsatiladi, so'ngra shifoxonalarga jo'natiladi. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, bunday markazni ochish shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning tashabbusi va buning uchun ketadigan mablag' byudjetdan olinmaydi. Ayni paytda hokim bu tashabbusini qaysi mablag'lar hisobiga amalga oshirayotgani haqida aniq ma'lumot berilmadi. 13-iyul kuni Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi rahbari Obid Hakimov Toshkentda 16 ta kasalxona koronavirus bemorlari bilan to'lgani, jami o'rinlar soni esa 3580 ta ekanini bildirgan. Bir hafta muqaddam Zangiota tumanida ochilgan yangi 2000 o'rinlik shifoxona ham to'lgani rasman aytilgan. 15-iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev bu hududlarda vaziyat achinarli holga kelib qolganini ta'kidlagandi. Buning uchun Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hamda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovga hayfsan e'lon qilgan. 19-iyul soat 18 holatiga ko'ra O'zbekistonda shifoxonada qolayotgan bemorlar soni 7,5 mingga yaqindir. Ammo ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar soni rasmiy raqamlardan ko'p bo'lishi mumkin. Aksar hududlarda isitmasi borlar test topshira olmayotgani, uylariga vaqtida tez yordam xizmatlari kelmayotgani, testga tahlil topshirganlar esa javobini uzoq kutayotgandan shikoyat qilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi shifokorlari ochiq xat e'lon qilib, COVID-19 ga qarshi kurashayotgan tibbiyotchilarga nisbatan nohaqlik bo'layotganiga norozilik bildirishdi. Shifokorlarga ko'ra, ularga bo'layotgan e'tiborsizlik oqibatida koronavirusga chalinayotgan xodimlar soni oshib bormoqda. ochiq xatda yozilishicha 4 oy davomida prezident va'da qilgan rag'batlantirish pullarini biror marta olishmagan. Xat mualliflarining ozodlikka aytishicha, ish payti virusni yuqtirgan tibbiyot xodimlariga va'da qilingan tovon pullari ham berilmayapti. 28 yashar Baxtiyor ham tez yordamchilarning 10-chi maxsus brigadasida 4 oy davomida koronavirusga qarshi kurashuvchilar safida bo'ldi. 5 kun avval o'zi virusga chalingan Baxtiyor ham hamkasblari tarmoqlarda e'lon qilgan ochiq xatni qo'llashini aytadi. Baxtiyor bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Prezident va'da qilgan rag'bat puli bor edi. 4 oy o'tdi ham hech qanaqa rag'bat bizaga bo'lmadi. Biz yozdik hamma saytlarga, ombudsmanga yozdik, prokuraturalarga yozdik, konkretni javob yo'q. Hech qayerdan bir bizni qo'llaydigan hech qanday odam topilmagan uchun majbur bu yozdik. Endi hozir 4 oydan beri qilgan mehnatimiz bironta rag'bat yo'q, boshqa yo'q. Endi kasalam bo'lib o'tiribmiz. O'sha 2 yoshli qizimam hozir uyda mazasi bo'lmay yotibdi, lekin haligacha hech kim borgan yo'q bizga uyga.
Sizni oiladan siz va qizingiz?
Xotinim, qizim, men.
Ha, 3 kishida demak. Bu aniqlandimi ularda ham?
Qarang, ulardan analiz olganiga bugun o'sha 6-chi kun bo'ladi. Lekin na javobi bor, na boshqa narsasi bor. Men o'zim topshirganman 8-chi chisloda 14-chi chislo kuni urush janjal bilan topdirdim ответni. 6 kundan keyin topdirib, menda положительный ekan. Keyin siz xodimlarga iltimos qilib, tanish bilish qilib, buni qildik. Keyin ular uyga odam jo'natdi. Uydagilardan oldi. Keyin men bu yerga keldim. Haligacha masalan o'sha olgan kundan boshlab 6 kun o'tyapti. Haligacha uydagilarimda javobi yo'q. Ulardan chiqdim ichman. Lekin ular ikkalasi ham temperatura qilib, ichi o'tib, chunki simptomlar bilsangiz agar diareya chaqiradi, ya'ni ichi o'tadi.
Sizni hamkasblaringizdan necha kishida shu kasallik aniqlandi?
Hozir menimcha shu 10 taga aniqlandi qanday? Ular analiz topshira olmayapti, tushunyapsizmi? O'zlari shu kasbda ishlab, shu bemorlar bilan ishlab, o'zlari analiz topshira olmayapti. Chunki ular boryapti sizga, biz analiz topshiramiz, sen qaysi tashkilotda ishlaysan? Men tez tibbiyotni maxsus bo'limdami? Maxsus bo'limni o'ziga chaqirtirilsa, xat orqali keyin sizlardan olinadi, o'sha joyda o'ziga borib, sizlar bu yerga kelmanglar deb ulardan olmagan. Ular hammasi hozir ko'pchiligi uyda yotib, o'zlarini o'zlari davolashib, yana ishga ham boribdi.
O'zi necha kishi ishlaydi sizlarda?
Bo'lim o'sha maxsus bo'limda 45 ta doktor ishlaydi.
Demak, shu 45 tadan 10-tasida shu kasallikka
kamida 10-tasida bordi. Chunki men guruhimizda yozib turib, oldi har 2 kunda yangi bola, menda 38, menda 39 temperatura bo'layapti, qaydan analiz topshirsam bo'ladi. Men bansa tushib qolgandan keyin ular juda qo'rqib qolishdi.
Men bu Sog'liqni saqlash vazirligi diqqatiga deb yozilgan o'sha sizlarni tez tibbiy markazi xodimlari nomidan bu ochiq xat, to'g'rimi? Ochiq xat deymizda buni.
Eng qiziq, bularga ham hech qanday bizga ответ bo'lmayapti-da, opa. Tanasan shuning, masalan, oldin shunday narsa ediki, portalga yozsa yo boshqa joyga bo'lsa, o'sha odamlar kelardi, masalan, prokuraturadan boshqa joydan odamlar kelib, suhbat o'tkazardi. "Ey, sen nimaga yozding buni? Nima bo'layapti?" deb bir muloqot bo'lardi. Hozir biz 4 oydan beri ishlaydigan bo'lsak, 2 oydan beri murojaat qilishni boshlaganmiz. 2 oydan beri hech kim bizni oldimizga kelib, "O'zi nima gap, nima bo'layapti?" deb hech kim biz bilan gaplashgan yo'q-da. Biz boshqa lichni narsa so'ramayapmiz. Biz o'sha hamma doktorlar va'da qilingan, o'sha beriladi, beramiz. Prezidentimiz o'zi va'da qilgan narsani so'rayapmiz. Keyin sal bo'lsa ham mana shu himoyani.
Himoya qaysi ma'noda himoya?
Men bu himoya, men bu o'sha analizlar olib turish masalasi bo'yicha. Shifokorlarni o'zi ham o'pa tarqatuvchi bo'lib qolishi mumkin-da. Chunki masalan bitta shifokor o'zi zararlangan bo'lsa, u buni bilmasa, u kuniga boshqa bemorlar ko'ra, har bitta kelgan bemor bo'lgan odamning immuniteti past degan. U shifokorni o'zidan zararlanib qo'yish ehtimoli juda yuqori. O'shaning uchun tibbiyot sohasidan ko'proq olib turish kerak deb o'ylayman.
Baxtiyor, keling hisoblaymiz. Prezident va'da qilgani 14 kunlik faoliyat uchun 25 million so'm edi.
Shunaqa edi.
Sizlar 4 oy ishladingizlar.
4 oy ishladik. Bizda hozir o'sha endi bizga qanday bo'ladi? 14 kun bo'lmayapti-yu, bizda 14 ta dejurstvo deb hisoblaydigan bo'lsak, agar 14 ta dejurstada hisoblanish, hozirgacha opa o'zi 3 marta o'sha rag'bat olayotgan dejursda turib qo'ygan doktorlar.
Demak, bu 75 million so'm haqida bo'lyapti.
Shunaqa. Bu prezident va'da qilgan summa opa. Keyin bu orada yana prezidentni farmoni bilan 6%lik qo'shimcha oylik ham chiqish kerak edi. Bu hammaga chiqish kerak edi. Lekin uni ham bermayapti-da. Uni ham faqat masalan 4 oy ichida opa 2 oygina oldik xolos.
Endi
keyin yana bitta narsa bor opa. Masalan, prezident o'sha farmonida agar o'qigan bo'lsangiz, aytilganki, o'sha kasallikda mehnat davomida yuqtirib olgan shifokorlarga kompensatsiya to'lanadigan joyi bor. Agar bilsangiz, yuqtirib olsa 100 million, agar og'irlashsa, o'lib qolsa, masalan bilasiz, yaqinda shifokor ham o'ldi, unga ham 250 million olib berdi. U bergan sababi men o'ylaymanki, o'sha qizining murojaati bo'ldi menimcha. Chunki o'shandan keyin bir qandaydir dvijeniya bo'ldi.
Baxtiyor, mana siz chalindingiz kasallikka. Sizga tovon puli berildimi?
Yo'q-da, o'sha narsa ham hozir bor-da, opa.
Demak, Baxtiyor, bitta sizni o'zingizdan 100 million so'm kasallikni yuqtirganingiz uchun tovon puli va 14 kunlik ishlaganingiz uchun endi bu haligi mukofot puli deymizmi? 75 million jami, demak 175 million va 2 oylik 6%lik. U qancha bo'ladi? Masalan, sizni oylikdan
1 million 100 bo'ladi.
2 oydagi 1 million 100mi?
Yo'q, 1 oydagi.
1 oydagi, demak 2 million 200. Demak, jami salkam 200 millionga yaqin sizni bitta o'yin.
Endi agar va'da qilingan summa hisoblanadigan bo'lsa, tushuncha bu. Endi prosta bu yerda meni eshitishimcha bir ikkita shifokorlarimiz ham bo'lgan ekan. Ular haligacha yugurib yurdi, lekin hech kim ularga hech qanaqa kompensatsiya to'lab bermapti. Ular ham shu ish faoliyatida yuqtirib olgan. Ular ham bolnitsada yotib chiqqan hammasi anulardan o'tgan, lekin o'sha qog'ozlar oborishiga qaramay, opa hech qanaqa kompensatsiya hech qayerdan to'lanmagan.
Endi qarang-da, shu hozir o'sha tez yordamni vaqtida kelmayotgani, umuman kelmayotganiga shikoyatlar ko'paygandi. Siz mana nima deysiz? Muammo nimada? Ayb sizlardami yoki boshqa biror nima bormi? Bunga sabab bormi?
Qarang, hozirgi kunda demakki, o'sha odamlarda vahima ko'paygan deymiz. Vahima ko'paygan. Endi masalan, oddiy shamollash ham bo'lishi mumkin. Masalan, har doim gripp bo'lgan bizlarda. Har doim tomoq og'rig'i bo'lgan. Endi odamlar hozir o'sha salgina istmas chiqdi, salgina o'zini yomon his qilsa yoki qo'shnisi kasal bo'lib qolsa ham odamlar hozir chaqirtiryapti degan. Men hamkasblarimdan so'rab bilganimda shunaqa deyishdi. Shuni hisobga juda ham ko'p zaifdi. Masalan, oldin 200 ta 300 ta zaifga o'tadigan bitta patsientsa bo'ladigan bo'lsa, hozir 600 ta 700 talab o'tayotgan ekan. Bu hammasi chaqiruvlar ko'payib ketganining hisobiga bemaqsad chaqiruvlar ham ko'paygan. O'shaning hisobiga mana shunday kechikishlar bo'lyapti hozirgi kunda deb o'ylayman.
Siz ichkarida yuribsiz-da, vaziyatni yaxshi bilasiz. O'sha odamlarni hozir vahima keyingi o'sha bir hafta, ikki hafta ichida juda kuchaydi-da, shu vahimaga bir asos bo'ladigan holat bormi? Siz ichkaridan qarab nima deysiz? Bormi shu vahimaga asos hozir?
Endi vahimaga asos, endi hamma o'zining jonini o'ylaydi, baribir. Endi vahimaga asos bir tomondan bor ham, chunki bu kasallik ko'payib ketyapti borgan sari. Chunki boshida, masalan, mart, aprel oylarida, o'zingiz ham yaxshi bilasiz, bunchalik darajada ko'p emas edi, lekin oxirgi paytlar xalq to'rasidan ham ko'p chiqyapti, shu sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi shifokori hozirda koronavirusdan davolanayotgan Baxtiyor bilan suhbatni tingladingiz. Baxtiyor bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim. Kuni kecha prezident Mirziyoyev ham suhbatdoshimiz Baxtiyor tilga olgan muammolarni tan olib, rag'batlantirish pullari vaqtida berilishiga yana bir bor va'da berdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.